Yo ya warhain, kaljuma fawlin sanaga, fi wifan romo na ilsatif metrbandi raja kasujirten. Bazen fi wifan saganta fan romo wuta ta hakjimatat. Galgal hatla mawdaka hak sati sadik metrbandi diddami lama diddami shani yusuddomi tokurat. Washington DC teso mutumma Amerika rasani dabarsin. La yu yalgam. Arguyan jimaata wa tabajin kurani lam. Barhum la maafdi damat via fanoromo Nile Satif metrbandi rajaka sujirtan. Antora ala khid. Ethiopia tammalena ma idbila maafafurtami shanirat virusi korona argan. Kurani torboro miya khiz. Akada abito kumma mutumota jiretti virusi korona kune na dunya kisa jolle milione heddu agabse hujuhum nisaniti olit ofu danda. Bulchisina ando tigraye. Filanno fito lfattu fi ayyu murati. Torbani ndurat tik allamo lagga takmaatin jalanitti. Walani mutumma jarsaf jarti waltfit. Wallaga tanama heddu hidu jirani jada ori lafa. Jalane to dunutim wana fedda chan.
Atta moltan kabajam tota dagge fatota kenya waduna raf kabnu kuno. Manni mari federation ikan Ethiopia yero angon mutumma mumicha ministera Abiy Ahmed. Hanga virusi corona sadarka soda hin umne raga utti. Akka ango kabatet akka turu murtesusa sirri akka taifse jira. Federation ikana kore hera hi kofi enyummaf barresa namnitaan akka ibsanitti ibbato komale murti kana kennine jedan akka partile mormitu jedan sanamiti jedani murtin kun gutumma biyetti kesatti hojira olu jira jechu sani mallaska cho amma finfinne raga basera manni mari bulchisananno tigray gumi hatatama torbaffa kabara shanaffa taen filanno nanno gaggesu murtese jira filannon sadarka nanno kun barri ango sa itu umratin dura akka gagge famuf manni mari sagale gutun raggasise guya filanno nit gagge famu ifata ubatus boardin filanno kan Ethiopia akka filanno kan rawachi suf talayan akka ergamu juru maddenib saniru labsini corona ittisuf manni mari kun base jela maftor balla mafakka eratus murtesun sani ibsamera partilen bulchisana no tigray ke sakabiron ilalchi dura fayya ummata kennamu qabajechudan filanno gaggesu sajedu sana mormusani mulugeta asbaha gabasera bulchisana no mattota Ethiopia gamakibba samajru digame gara bulchisana no afruitti qodudan gara godina adda tokkotti fidu kandandesu waligalte tokkorra gamu nifsamejira qorannan gaggefame yadisa mumicha ministera marit yake kuni Kajel famarratti wali galle hinegne kallatti tokko kan qabate mitifi wali wajjin jireenya ummattoota hubanna keessa kan hin galchine waan ta'eefi kamor muta'uuf kana hordofes duula farra ummataaf kabajaa nama dhorku gaggeeffamaa jiru ni mormina jechuudhaan koreen ambaasaaddara nagaa ka godina walaayittaa ibsa baasee jira bakka buutoonni walaayittaa dhimmi keenya addatti nuuf haa ilaalamu jedhanii waan gaafataniif Dr. Abiy Ahmed diot kangara godina gamof gofaf walaita dakun maria kagagesan bakabu ota ummata partile bulchisana no kibba walin maringa gesanis ajaib sisata usa ibsamusa yonatan zavdios gabasera bulchin sidure dawa lammi wani Ethiopia kanen jabuti radebian adda base ka uf university dire dawa gargara musa mi dada qabsise jira jeder Kanamales kanen godansa kanarra debian badani hawasatti dabalamu yalin godan yaddo fayya umu bulchin sichibesi sejira danga bulchisana anno somale rakajiran waltale namota kesa tursisan humnan ol namni wani teddumate jech university wondre dawafi haramaya bakka namota kana kesa tursan akata anif gafi diate debi kenname tausa ittigafatamtun biro bulchisa addelamlem bazabbe ibsusani addisokol gabaser abbotin qabeenya gurgurta qurtummifi mannenya taqaban magala bar dar keset daldalatti debi unsani bekamejira magalatti keset qurtummif virusi corona giddu hidatatu jira odujeun gaban sani akamidame ture amma garu bartisa fi hubachisa kenname bod Debi ani mannen daldala sani banu danda usani astir misganaw gabaste jirti kadagge fata jirtan radio sagale amerika saganta fan oromoti amerika ke satti torbannen hedduf morminu mata gagge famaga ture bod
President Trump bulchiinsi koo guddina dinagdee fi tajaajila eegumsa fayyaa addaan qoodaminsa qaba jedhame kan naannoo sabxiqqaalee keessa jiraatanii kan irratti hojjechuuf jiran ta'uu ibsaniiru. White House gadi fageenyaan ifa gochuu baatuyyuu nageenya carraa fi kabajaa akka jajjabeessu gochuuf karoora qabxii afur of keessaa qabu lafa kaa'ee jira. Waldaa Kiristiyaanaa Daalaas Teeksaas tokko keessatti Trump kamisa kaleessaa akka dubbatanitti poolisoonni humna hagamii gargaaramuu qabu isa jedhurratti ajaja waliigalaa tokko mallatteessuu akka jiran ta'uu fi karoora kana keessa akka jiru ta'uu dubbatan. Sababii malee nama jibbuu fi waliif obsa dhabuu lafa mudateef dura dhaabbachuudhaaf walii wajjin hojjechuu qabna jechuudhaan Trump hubachiisaniiru. Oduu xumuraa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp paartii isaanii bakka bu'uudhaan pireezidaantummaaf dorgomuuf tole jechuu isaanii haasawaa akka dhageessisan baatee hagayyee dhufu Jaaksonviil Filooridaa keessatti ta'uu koreen hundeeffame kaleessa beeksisee jira. Gumiin paartii rippaabilikaanotaa Shaarlet Noort Kaarolaayinaatti gaggeeffamuuf kan saganteeffamee ture ta'us jijjiiramuunsaa koreen kaleessa beeksise. Tiraamp namni hundumtuu lafa argametti walirraa fageenya eeguun ituun jiraatin akkasumas afaanii funyaan lafa hin aguugamnetti haasawaa dhageessisuu kan fedhan ta'uu dubbatan. Tooftaalee addunyaan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf baase kan Tiraamp faallaa dhaabbatan jechuudha. Gumiin paartii rippaabilikaanotaa kun hangi tokko achuma Shaarlet Noort Kaarolaayinaa keessatti kan gaggeeffamu ta'uun barameera. Oduun keenya kana.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii fi VOA 24 naayil saatii irraa caqasuu jirtan. Qeellama Wallaggaa aanaa Finfinnoo torbaan dabarsees akka maatiin jedhanitti ijaarsaaf ijaarsi gadaa abbaa 10 fi gadaa abbaa 8 ijjeessan. Akka maatiin jedhanitti waraana mootummaa jarhan fete bulchiinsa leenquu qabaa qorachuu jira jedha. Tijubeen nam dubbise.
Obbo Ashaagree Gabayyoof Aadde Faantaanash jiraattota godina Qeellama Wallaggaa aanaa Finfinnoo magaalaa Muggeeti. Obbo Ashaagreen maanguddoo waggaa 80 yoo ta'an Aadde Faantaanash immoo umriin isaanii waggaa 63. Obbo Ashaagreen qonnaan bulaa cimaa akka turan maatiif kanneen isaan beekan ni dubbatu. Jimaata Waxabajjii 5 bara 2020 galgal mana isaanii keessaa gad waamamanii itti dhukaafamuun ajjeefaman. Kan Gambeela keessa jiraattu intalli isaanii Sintee Ashaagree waamamee yeroon magaalaa Muggee ga'u du'uu haadhaaf abbaa koon dhaga'ee jette. Haala du'a maatiisees akkasitti naaf ibsite. Sinteen akka jettetti reeffa maatii kootii alatti dhiisanii ala bule. Innaa ajjechaan kun raawwatame namni kabiroon mana keessan turree obboleessa koo tokko waliin jiraataa turan isa garuu jimaata ganama humnoonni naga eegumsaa manaa qabanii waajjira poolisii bulshanii jette. Abbaan ajjeese beekama yoo ta'e gaafannaan. Akkas jette Sinteen.
Akka isaan ajjeesanii amananiiru jarri kun.
Isaan akka ajjeesanii akka isa beekamu ajjeesanii nageenya malee isaanii namni gaafatu tokko illee hin jiru.
Maaliif irratti fuulleffatan maaliif ajjeesan jettee yaaddaati?
Sababni isaan ajjeesanii fi badii tokko akka isaan hin qabne bifa magaalicha ayyee beekaa yeroo mucaa isaanii obboleessi koo hin ta'uu. Kana jiraata jiraan qaanaa jedhama maqaan isaa yeroo yerootti dhufanii mucaa keessan fidaa jedhu yeroo isaan fidaa taata isira ajjeessa jedhu.
Obboleessi kee caalaa inniti jettee yoomi kan inni manaa ba'e?
Kan inni manaa ba'e waggaa lammaffaa qabatee jira. Maatii kun immoo nama waggaa 18 darbee itti gaafatamummaa isaaf jechuu hin danda'u.
Mucaa keessan fidaa jedhaniiti kan isaan hidhaniini?
Yeroo isaanii deddeebi'anii irreebu.
Abbee keemu.
Haadha koos lamma isaanii hidhuu eessituu kanneessaa hedduudha kan isaan maatii koolatti raawwatan.
Jimaata kana darbe egaa kan abbeen keetii farmeen kee rukutamanii du'anii naan jettee namni dhukaasa dhaga'ee jira ollaan ittiin birmanne.
Ollaan akka hin birmannee fi marsanii bari laallee kana. Kanallee keessi yoo mucaa keessan dhabnee sibiila keessi dhaqqabnaa jechuun mucaa keessatti dhiyeessan.
namina gaira gaba sana kajiran
defanda wada fata kisara gando sana ke bale ne qabatawa akkas gade elle jiru
qama motumma brasa ta u mati ke nami qunna me jira wa e je chamati ke abbe ke farme ke ratrawa te kana
namde uga fata ka isulu makana male ne namme dijji ke sinde
wa e je chamati ke ratrawa te kana ilanti se wanje tu yo qabat
uma dasu tam sin karu ummat eromo Gaya nasma si korang juga kan aku mengajar masa tadi tu, antara musibah tu, juga doa sosia sosia sila berdua melalui adunia tapi umat orang mau apa sahaja selama ini berbuat, kita lakukan.
Gadai kekasih sese, hala abba ke tifar, ke ratrawu tami kana, lu ibsu ke tifi, hidu ganatomi, wak ayu si aja besu.
Ajjecha anaan filloo magaalaa Muggee keessatti raawwatame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara itti aanaatti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummeetti bilbileen ture. Maatiin ajjecha kana kan raawwate raayyaa ittisa biyyaatii jedhu isin kana maal quba qabdu jedhee obbo Daawudiin gaafadheera.
Duguma akuman esenu jatani namun nilaman kundu isani oleh fano kamna kulkulle fano jira dapat cipta si godam cure namun kund kamin dek kamne ni kamin atau kamin dek kamne dikutamani duzani dapat kamna karena mu segera kamir lejurut cimu polisin dimicu korate kulkulle sudah koran mu jalan kabusa wajib demi tu komunikasi ni budina kelam walagara kulkulle senyira wan aman sederka polisin ada geti gafu kulkulle se polisin difakka guru nafima
kami datu sotchu nanule kasih kesejra cusa ergibe kami egum si hawasan notis akagur amu motuman malujet
Akhirnya kami ramai tiap-tiap bosan cain kami dah tiba kadar dari si lubun nama baca jelas kisa polisin komisin polisi orang yang lain dia nak naik sebab saya jira karena mau bakota kadar dari namu takkan tidak non sesuani lubun nama berdesen kawinnya berbadesen serab desu kerat tu kumpul desa laku sahaja jadi isan itu sewajin komisin polisi orang yang dia nak naik sebab sahaja isani ada sama karena amun Sembek kami nama akan umman kanjeccha jiru orang tuman seorang ubamir kanau kanjeccha jiru isu makana umma tu jintani tu jutama penjuru kuni si fajir kan abdatta polisin orang najer kamera pun kuleset si fajir kan abdatta orang fajir aje cukara wajira di moto komunikasi ni jadi na elam walak datinis orang fajir lah waktu sederka ini rezet tu je kalau polisi mana rezet akan khusus ikan khusus kalau tiga ni orang fajir lah.
Kome kawasa berat ya tu kabroni erga yero murasati asig dargagoni namoni gurgudan yero ada data jefamu yero hamma torban darbe torban acchanu kesati haliku yero umamu wanti baye hasa amunju ajjechana annasanatti geggefamaajiru isakana akka qama motumma tokan akka ittiga nama ittiga fatamarra jirutti motumma nanno oromia isakana tasgabbe sudaf malgochu ittira malif namindu e ijolle la masadidwa maati ke sanamindwa mana ke sanamme ajjefame gadiwa mame inajjefama
qama kana tu yakka kana hujjete jedame tarkanfe akasitu fudatame kajedu agam
isakana motumma nakka mitlalu ittira
Duga ada gafin komina kangkap tesis gafin ketis duga ada. Karena garu motor mancal di selal le, am berdiri rawu tuhi ummat naga dewasun yeror era sudah cajra. Ata uti garu if sedihnya karena komisinin polisi orangnya baser tiwana gambar lagi. Lakukan. If sekaya jira. Karena kau faham tiba kadar dari tak kuriyete, nami doa jira. Orang tuh man seranu baka baju muka tuh ummat naga dewas cajra. Kuntu gada yero kami yuc ala garu orang tuhma sehera kabaci sudaf ummat hirma cide jasan genya kis indese dan detira wuci tuhma saf cimse polisi norumi ada iye fanu ada tin suca jelas tuhsa ummat saf ifom se jira genya kanat ti turban dabreo kadla di sentate puni bua gari nigal mesisa jira masih terjadi bilde ni fita jiti nabdata yero ragamet ti kadla ti nama genya wajar ragam yero yero ummat saf ifsa kenna odi fanu ummat saf kenna Akademis abdi kena, biron macam cinta negeri nanti saya polisin kena, nanti untuk terdada sederhana ramai ummata fi fomsa gargar fi ode fonno duga te fi ga mata mate malik sobun indanda mu badin bakka da ga metti bakka nam ni ga di sanitti da ga metti kana fi tayiro ba ye da fenello de fonno kan min han da karra kun kulle fanne oldu fu jenne te kan ta yi rumalo de fonno kan nu surida kun fo ye in sanar argam fi sa abdi ye un ko sile se voa na kanuma dubbi of god age satanga kamala kamara na mani tu dubbistani dubbi kulkulle fakkif tattafi fi gotan dinka fi facca mutin yero ga fatan netto de fanno ka bata ma fi harka kamnu gama kai sai miste gama media gratin ummata ngo daf ko pau tau ke nyisa umman ni ke nyas nage ni sa ka bacci sudaf ka mule nage ni ka bacci sankina tumse nage ni sa ka egetu garan man tal ka dabar sa fi mati mi dam tota fi gaddana ta jame fi jejjina wa bayu na tasannu fi awafi ulfada
obbo Daud Mumme ittana ittigafatama wajira communication motuma nanno oromia ibsanu kenitanif maqa radio sagale american heddu galatoma
ulfada galatoma sidil
virusin corona kuna dunya marse manarare jole de ko gudura kisujira akrabe to kuma motumota unicef fi dabi huji dunya ailon olinjiranitte virusin kana dunya marse manarare hune jole million heddu huji barbad kharatof jollen huji humni saniti oli hojjechu faratiyan akanta nan sayra dunya ni jollen huji humni saniti oli hojjechu malle je teten gan khurnya dut indura ba fatani serisun jabeti ni jollen huji humna oli barbadachu farayatiet odol lisa shlain geneva no ergit serigan didda mandura ba khunene jollen million sagaltami afuri huji humna oli hojjechu do adunya khaysa jollen million didro kof million shantami lamat huji humna oli hojjeta an khaysa gari har ke shantama huji hamamtu Hujin amamtun tunin qalbi yolletif humni yolletif innafi yolletif uyurinjirt Hujin amamtun ILO of UNICEF jaran tunin uji albud basutfa yar semanat uji warshatif fulaheddu matin wanu finkar karanda bani yanan yolletiko kharato fatani hujin barbadatan ak qoratan dab ILO tif naban gabas khana Lorenzo Guarcello jedette man member nota qofamut yolle hujum naoli barbada kharato futiya
Family are sending children to sell in
sagale darara kwana kakka gurgursi fatu jolle kharato fan atuman wujidi billa dabartija akaje tibarselote arde chu festa jolle afrika tuje humna oli ojjet jolle million torbata milama khesa akhanane jolle million sadithi fumdi bishanite huji amamtu balaqab dojjet hujina kanato nage guddan huji obrutje
we know that working in agriculture expose children to hazardous
ujino bru kanu jin masa jolle balagabdo manjinani ujio bru olcha ujjetan mashinan ujjetan lafo ucho hayso ujjetan tunjufti jolle balagabdi ta kanatun heddo akujeche gwarselot ILO fi UNICEF rakko virusina dunya kun jolle de dikko huji umna ole to fan falufi wan edut jiran fale hone ne jalkab ganu dufu hayso gadaba fale jiranin kan kaysa tokko garum jiranin tim mate yi sagar karane tini akisani jolle sani jireen barbaadu kharatino mitolchu tokubi corona dunya marse manarare nuno jetot viya fano romollen manen ken washington dc virginia of maryland keessa faganta kan dabar sojer kudino to lagga hay sana meddu jiran ila qofamiti akmatin jiranitti dani chille na matin gom kana rek siyasa saati ne dani kana mora na bawo lin jirta dani jero relafa fulana kanna mitran toni ne gimbi na gamte amuru horro guduru wallagati fula heddo na kormal katta cinam dubbis
abaw rai sani boyli salomon yero gara gara fundo ta nagay gum samotu matin hida maturu sani hato rai sani adi freeza masalay sani juru hida abaw rai sani rankanke rakko akamati tin mujate jadan lalches wan jadan qaw adi freezer
ila ikhaji ifan male ma tin hakka tin kanin sun yi bakalin Argan nulle hojjan ni gaafa keessi nu harkaan hundaan nu harrabsu bakka waan baay'ee nuun jedhu beekaa rakkina keessa rakkina guddaa keessa jirra baay'ee guddaa hodha. Ijoollee lamadha ijoollee lama qabna kaffaltiin mana barumsaashee jira kanaan namni mucaan jira baay'ee ulfaata baay'ee rakkina guddaa irra jirra bakka maatiinsa.
Waan mootummaan gochuu qaba jedhanis akkasitti gaafatu.
Furmaata akka laatamu. Mana murtiitti dhiyaatu taanaan garri kun mana murtiitti dhiyaatu mana murtiitti akkan qaban taanaan immoo hiikuun yeroo yerootiin jiraatti namni hin murfa dhala namaadha warri kun dhagaanitti yeroo yerootiin kan qabamanii tumamanii waan deemetti kookaniitti wanta jedhamanii kuni seeruma itiftii maqaan keessa hunjiru seeruma koo hunjiru itiftii isaan yaadama namni kun qoratame yatti irra jiraannaan hidhaa gashaa jedhamalee hidhaa kaati qorataa seerri jiru jedhu hunjiru seera kabajaa nama jirajachuu duran seera kun kabajanii.
Abbaawarraa isaanii obbo Haayilee Salamoon miseensa paartii koongirasii federaalistii Oromoo ta'aniin ala namootni 70 ol ta'an magaalicha keessatti hidhamanii jiraachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka bu'aa paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aati. Isaanis erga naqamteetti hidhamanii baatiin tokko darbuus hanga yoonaa gaaffiin hin dhiyaanneef jedhame. Torban darbe keessa abbaan isaanii addunyaa kanarraa yeroo boqotan mana murtiirraa deeggarsi barreeffamuufis akka dhaqaniin awwaalle yookaan gadda isaanii hin hirmaanne dhorkaman jedhu. Maatii keessaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Dhimma hidhaa baatii tokkos magaalaa Naqamtee keessatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti taasifamaa jira jedhamee komii dhiyaatu kana ilaalchisee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen yaada akka nuulaataniif irra deddeebiidhaan bilbiluufis bilbila isaanii nuuf hin kaasne. Itti gaafatamtuun waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Rabbiituu Dachaasaas akkasuma waan bilbila nuun kaasneef yaaliin ammaaf goonee milikoofne. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guddoo Wallaggaa aanaa muruu namootni 20 ol ta'an deeggarsa riqee loltootaa wajjin wal qabatee hidhamanii jiraachuu isaaniiti. Obbo Gurmeessaa Nammeessaan jedhama. Kan hidhame immoo abbaa kooti namni jedhan kan dubbatan hidhamu abbaa isaanii irraan kan ka'e rakkoo mudate jedhanis akkasitti ibsu.
Wanti nuti jennee yaadnu mucaan innisaa jechuudha. Allaataa jira sababu kanaa jennee dhiyaatu abbaan maatii ijoollee kan ta'e hundumaa hidhamaniif jiru. Dhiigaafi waan gaafataman tokkollee hin gaafatu. Abbaan keenya qotee bulaadha. Qotee buloonni amma sanyii facaasuun lafa qotu waan baay'eetu darbaa jedhama. Gabaleewwan baay'ee hundi akka jiranitti immoo gabaluutumaadha.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa amuruu inspeektar firoomsaa hojiirraa komii dhiyaate irratti deebiitti aanu kennanii jiru.
Yoo abbaan manaa jiru ta'e haati manaa dhamteetti abbaan manaas fayyadame jiru. Kun immoo shakkii garaagaraatiin hidhamamee kallattii komaandii poostiin kaa'ee hidhamu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaatanii maaliif kan isaanii yoo bilisa ta'an hin gadhiifamneef yookaan immoo ittiin murtoofneef maaliif 7-2-3 jedhu.
Kallattii komaandii poostiitu kun hin tarii hin qabu. Namni shakkame tokko turuu danda'a. Komaandii poostiin tursiisuu hin danda'a. Amma murtee baandiinsa furmaata argatutti shakkamanii turanii sanas kan itti kennu firdeetti dhiyaatee osoo hin ta'in komaandii poostii qaama sana murteessee lafa gubbaatti kenna. Dhalli isaanii laga keessa deemee akaakuu meeshaa namarraa guuraa jirutti meeshaa namarraa funaanaa jirutti namni du'aa jirutti biyya nagaan hin jiran dhiyaatti immoo nagaa buusuudhaaf kallattii komaandii poostiin kaa'ee godhamedha.
Nama meeqa ta'u?
Siyaasaan kan hidhameen bira jiru dhugaan jiru nama 17.
Yeroo ammaa kana koronaa vaayirasiin wajjin wal qabatee namoota bakka tokkotti. Baay'inaan hidhuu waan jedhu waan kaasaniif amma meeggannoon godhama bakka namoonni kun hidhamanii jiranitti.
Shitta kasaan dhiqachuu danda'an bishaan jira saamunaan jira shitti beetee roodha kanaan limjataan jira.
Miseensa maatii kee fiddi jettanii kan qabdanii hiitanii jirtan jira.
Jira dhala dhaggeeffadhu buleessa kuma biyyi komaandii poostiin bulaachi. Garri kun ijoollee kun keessaa irraa fagaattee deebiraa waan deemtee hin qabdu isaan dhiyaachisaa isaan tobaasaa garuummoo bishaan irratti waa garaagaraa irratti gargaarri fudhatamaa ol akka biyyaatti rakkoo guddaadha. Tarii isin waan isinitti madhageessu waan isinitti man sun immoo dhugaa dhattanii qabachuun barbaachaa sunti deebii yoo nyaataan gaarii ta'aadha malee namni maatiin isaanii kan laga jiru ijoollee isaanii kan laga jirtu inni umriin kusaanii qosatti kan jiru sun sobaa meeshaa mootu meeshaa uummata kan saamaa irraa meeshaa saamaa jiran
garuu namni tokko umriin isaa 18 erga darbee booda maatiin itti gaafatamuu danda'a waa'ee nama sanaa seera mootummaa irratti dhorkaadhamtee wanti kun. Gama biraatiin godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti deeggarsa biqiltootaa wajjin wal qabatee namoota hidhamanii turan keessaa muraasni gadi lakkifamu waan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu namni jedhanii fi torban darbe keessa mana hidhaadhaaf gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan faana namootni 15 isa duraa immoo namoonni 15 biroon hiikamuu isaanii quba qabaa jedhanii jiru. Maaliif akka hidhamanis ta'e akka gad lakkifaman qaamni itti hime akka hin jirre kan dubbatan. Dhimma hidhaa godinaaleef magaalota garaagaraa irraa ka'an kan ilaalchisee dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Waalchaaf bilbillee turre deebiitti aan nuuf kennanii jiru.
Haalli qabatamaan jiru wannaa homeen kamaa kallattii garaagaraatiin ka'u kanaa bifa garaagaraatiin qulqulleessuudhaaf yaaliin godhame jira. Akkuma beekamu yeroo adda addaas akkuma irra deddeebiin ibsaa turre namoonni darbiinsa seeraa karaa lamaan jiru tokkoffaa karaa olaantummaa seeraa nageenya mirkaneessuu wajjin walqabatee hojjetamu wajjin kan jiru. Karaa biraatiin immoo COVID-19 ittisuudhaaf labsii yeroo muddamaa ba'ee fi labsii namoota cabsan keessumaatii dhimma dhibee vaayirasii babal'achuu isaa wajjin walqabatuun kan to'ataman hin jiru. Kana lamaaniin namni to'atamuu danda'a jechuudha bifa garaagaraatiin keessumaatii gara dhiha Oromiyaatii fi bakkeewwan garaagaraa keessatti namoonni sosochii ribee lolaa godhaa jiru keessatti qooda fudhatanii fi yakka lubbuu namaa balleessuu qabeenya barbadeessuutii fi saamicha garaagaraa gaggeessan fi namoonni isaaniin deeggaran bakkitti to'ataman jira. Kanarra darbee bakka namoonni humnoonni garaagaraa walitti bu'an keessumaatii humna ribee lolaatiif humni nageenya mirkaneessu mootummaa walitti bu'an immoo lubbuun namaa darbeera jechuudha. Lubbuun sun kan darbee waraanni jirutti bakka namni walitti dhukaasutti dhukaasa sana keessatti namni lubbuudhaan darbee akka jiru miidiyaa garaagaraatiif ibsamuuf jira. Kana mootummaan karaa lamaanii kan hojjechaa jiru. Karaa tokkoon caasni nageenyaa karaa qulqullina qabuuf karaa iftoomina qabuun hojii nageenya mirkaneessuu akka inni hojjetu. Kanarra darbee gochaan mirga namaatii wajjin wal qabatu yookaan immoo kan mootummaan labsiis baasu kan mootummaan seeras kabachiisu galmi isaa inni dhumaa lammii du'a oolchuudhaaf lubbuu namaa kan banne garmalee qabeenya kan barbaadofne gochuudhaaf kaayyoo biraan qabu. Kaayyoo kanarra darbee wanti deemu yoo jiraate bakkaa bakkatti rakkoowwan uumaman jedhaman kana walitti qabamee haallitti qulqulleessuu fi namoota badii kana keessatti qooda fudhatan jedhamanis tarkaanfii fudhachuuf seeratti dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiru jira jechuudha akka naannoo keenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuun Malikaa Amburra. Raadiyoon Abiyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii koronaan dhukkubiin qaama jechuu jirti. Elmaaf duuba sirbisii kanaan. Yoo afaan Oromoo caqasuu jirtanii taarraa kanuma nagaa keessa nuugulata boriitiin wal jechaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa halafeeti. Elmaaf duuba korona dhukkubii hamaan dhukkubii cubbuu yaalaaf qabate jette.
Kofan number.